Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani, istimewa agenda Awani pada hari ini, menitip semula apa yang dibincangkan ataupun apa yang dipentaskan di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNGA, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada baru-baru ini menyampaikan ucapan yang bertemakan kepada keluarga dunia. Namun dalam sidang ataupun dalam sidang kemuncak ataupun Perhimpunan Agung UNGA pada tahun ini yang berakhir pada hari Isnin lalu, menitipkan juga dan juga melihat kepada isu-isu lain, khususnya isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan awam global dan bagaimana dunia dapat keluar daripada pandemik ini, selain daripada isu-isu yang berkaitan dengan Myanmar dan juga Taliban serta beberapa isu yang lain. Jadi saya bersama dengan Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Luar bersama dengan kita pada hari ini. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dalam agenda Awani pada hari ini. Kita melihat kepada signifikannya konsep keluarga dunia diangkat di sesi debat umum Pertubuhan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini. Sejauh mana konsep ini dapat menterjemahkan hasrat untuk menyeru seluruh warga dunia untuk bersatu dan menzahirkan kerjasama untuk pemulihan inklusif di peringkat global? Adakah ianya dapat diterima dengan baik? Konsepnya mudah, keluarga, akan tetapi apabila saya baca komen di media sosial, di YouTube UNGA itu, banyak perspektif yang dikeluarkan dari situ. Ramai yang mengatakan kalau kita ni satu dunia, satu keluarga, bagaimanakah Palestin dan juga Israel dapat bersatu, bagaimana isu Rohingya dan sebagainya. Tetapi signifikannya ianya diangkat, tema yang mudah tetapi membuka diskusi yang lebih banyak. Pandangan Datuk bagaimana?
Ya, terima kasih. Saya melihat ucapan sulung Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri di UNGA pada kali ini ada dua komponen ataupun ada dua aspek, ya. Satu ialah beliau meneruskan tradisi pimpinan Malaysia apabila berucap di UNGA, kita akan menyuarakan beberapa pandangan yang berprinsip dan kita terus menjadi jurubicara bagi golongan ataupun rakyat di mana-mana sahaja yang tertindas seperti Palestin, Afghanistan dan sebagainya. Yang kedua, di situ yang saudara maksudkan tadi, suatu pendekatan yang segar tentang hubungan antara bangsa yang lazimnya ini termasuk dalam kerangka multilateral, di mana kita memperkenalkan idea yang konsepnya itu ialah dunia adalah suatu family atau satu keluarga, dan ini adalah lanjutan daripada konsep keluarga Malaysia. Selalu saya sebutkan bahawa dasar luar negara itu bermula di laman sendiri atau di rumah sendiri. Jadi ini cara kita melontarkan idea tentang keluarga dalam satu masyarakat dunia yang besar berputik atau bertolak daripada keluarga Malaysia. Memang benar, ini idea yang sangat simple. Bukanlah sesuatu yang orang kata bombastik. Tetapi saya fikir dia mendapat sambutan yang baik. Mungkin kerana dari satu segi, kita ni dalam zaman pandemik. Dalam zaman semua orang susah, saya fikir dasar luar yang terlalu vokal dan menggunakan strategi megaphone diplomasi itu tidak sesuai, tapi yang sederhana, yang menyantuni masalah dan yang berada dalam sanubari manusia itu lebih sesuai. Dan juga kerana kita tahu yang sebelum daripada setahun dua ini ada kuasa-kuasa besar yang menggunakan cara unilateral untuk menyerang negara lain dan sebagainya. Jadi orang dah penat dengan strategi begitu. Orang mahu cara multilateral, cara berunding, cara kita mengikut undang-undang dan lunas-lunas antara undang-undang antara bangsa. Jadi saya fikir itu sebab mengapa idea tentang dunia sebagai suatu family, satu keluarga dunia ini menggamit imajinasi ramai juga.
Bagaimana pandangan peribadi Datuk Seri memerhati kepada UNGA pada tahun ini, di mana kita lihat pada pembukaannya Presiden Amerika Syarikat Biden juga turut berucap ini menyaksikan bahawa missing of Trump yang beberapa tahun sebelum ini juga menyaksikan bahawa mungkin UNGA kehadapan selepas pandemik ini dapat diuruskan ataupun dapat berdebat dengan lebih baik, dapat bersidang dengan lebih baik. Mungkin pengamatan Datuk sendiri dalam perjalanan UNGA pada tahun ini, walaupun ada kekosongan daripada Taliban ataupun daripada Myanmar untuk berucap pada sidang kali ini.
Ya, Unggah kali ini agak tenang ya. Mungkin kerana tiada apa nama seorang tokoh yang mungkin terkenal dengan tindakan-tindakan unilateral. Jadi orang mengharapkan sesuatu yang baru dari setengah kuasa besar. Tetapi saya lihat secara umumnya kebanyakan pimpinan negara berucap dengan nada yang membujuk hati dan perasaan kerana mengetahui yang kita masih di dalam pandemik, dan kebanyakan seruan yang dibuat itu senada dengan Perdana Menteri kita, iaitu untuk misalnya memastikan keadilan dari segi pembahagian vaksin, memperkukuhkan diplomasi kesihatan. Hal diplomasi atau diplomasi kesihatan ini bukan perkara baru, tetapi kita menyuarakan ini bersama beberapa negara lain kerana ini sebenarnya pendekatan yang diperlukan sekarang, dan juga melihat kepada bagaimana setengah-setengah rakyat di tempat-tempat tertentu atau penduduk di tempat tertentu lebih memerlukan bantuan sekarang akibat daripada COVID.
Dan mungkin kita dapat memahami dan juga mendasari diplomasi kesihatan itu, Datuk, kerana dalam pada kita bercerita mengenai akses pada vaksin di kalangan negara-negara maju, negara-negara yang lebih di atas, kalau dalam globe itu negara yang di atas sudah selesai divaksinasi, sudah bebas menjalani kehidupan, tetapi ada dunia di sebelah lain yang masih lagi gagal untuk mendapatkan vaksinasi atau mendapat akses kepada vaksin itu. Sejauh manakah diplomasi kesihatan ini diangkat dengan sebaiknya dan juga dapat memberikan kelayakan atau memberikan keadilan kepada belah dunia lain yang masih lagi bergelut kerana tidak mendapat akses kepada vaksin COVID-19. Malah kita akui COVID-19 tidak akan dapat diatasi dan juga tidak dapat diselesaikan selagi semuanya tidak mendapat akses yang baik kepada jaminan kesihatan ataupun kepada vaksin itu sendiri.
Ya, COVID-19 sebenarnya telah menimbulkan semacam satu new world order atau aturan baru dunia. Kalau dalam suasana biasa, kita biasalah ada majlis keselamatan ya, yang banyak menentukan keputusan-keputusan penting dunia. Sekarang kita ada WHO. Kalau dalam kerangka biasa, kita ada 5 kuasa besar. Sekarang kita ada beberapa buah syarikat farmasi utama di dunia. Kalau dalam suasana biasa, kita ada negara maju, negara miskin, mengikut ukuran tertentu. Sekarang kita ada negara pemberi sumbangan vaksin, negara penerima sumbangan vaksin. Dan Malaysia berada di tengah-tengah itu. Kerana itu kita boleh mainkan peranan dari segi diplomasi kesihatan. Kerana dia bukan hanya soal vaksin. Kita menerima sumbangan vaksin, tapi kita juga sedikit sebanyak membantu beberapa negara seperti Bosnia dan sebagainya. Ala kadarlah, sebab kita pun belum betul-betul cukup bekalan vaksin kita untuk rakyat kita bila kita bincang soal booster yang ketiga dan sebagainya. Jadi, tetapi diplomasi kesihatan tidak terhad kepada vaksin. Ia juga melibatkan soal kedudukan kesihatan awam, ya, public health. Ia melibatkan soal sains dan teknologi, soal industri farmasi, termasuk industri farmasi Malaysia dari segi masa depan dan sebagainya. Jadi kita lihat dari segi gambaran yang besar. Sebab itu bila kita melontarkan dan kita memang mengusahakan diplomasi kesihatan, ini adalah langkah yang ke depan sedikit daripada sekadar diplomasi vaksin.
Mengapa Datuk menyebut bahawa kita berada di tengah-tengah dan itulah sifat diplomasi Malaysia, berkecuali, bersifat sederhana? Dan kalau kita bercerita mengenai vaksinasi dan juga diplomasi kesihatan ini, bagaimana ini juga membantu Malaysia mencari rakan yang berkongsikan cabaran yang sama, yang mampu menggerakkan diplomasi kesihatan dengan cara yang lebih ke hadapan? Dan tidak, kerana kita hari ini tidak membincangkan dalam kuasa besar vaksinasi, walaupun nampak tapi tidak dibincangkan sebagai satu ancaman pada hari ini. Tapi kalau kita di Malaysia, bagaimana ini di kehadapannya nanti kita boleh menjadi antara negara yang yang tegas dalam nada yang lembut menyantuni diplomasi kesihatan ini, Datuk?
Ya, sedara betul tadi. Bila kata kedudukan vaksin, memanglah kita tak nampak negara yang besar itu macam dunia biasa dia menyerang negara lain. Tetapi yang kita tahu misalnya apabila kita lihat negara-negara barat yang maju, mereka sudah mencapai peratusan vaksinasi yang tinggi. Negara-negara miskin baru 2%, sehingga baru-baru ini Susah Agung PBB menyebutkan, dia kata kalau nak bagi grading kepada soal pembahagian vaksin ini, fail, F for fail, ya, begitu teruk sekali. Dan kita di tengah-tengah kerana kita ada kesempatan, ada peluang, walaupun kita bukan pengeluar vaksin, tetapi kita juga mempunyai hubungan diplomasi yang baik dengan setengah-setengah negara tertentu yang membolehkan kita untuk mengorat langkah, mungkin bukan soal pemberian vaksin, tetapi dalam soal yang lain. Contohnya, kesihatan awam. Memang betul kita masih berhadapan dengan masalah kita, tetapi ada negara yang lebih teruk yang kita boleh membantu mereka dalam hal-hal tertentu. Dalam soal masa depan industri farmasi, kita mempunyai potensi untuk bergerak ke depan. Dan kita harus ingat, ya, sekarang kita cerita COVID-19 dan vaksinnya. Orang dah mula bercakap, saintis dah mula bercakap, selepas COVID-19 agaknya apa dia? Virus yang akan
baru, virus baru.
Ya, jadi kita tak boleh berhenti hanya dengan dengan COVID-19. Sebab itu saya kata kita di tengah-tengah, betul kita bukan kuasa dari segi mencipta ataupun mengeluarkan vaksin buat masa ini, tetapi kalau kita letak diri kita secara strategik di tengah-tengah, sebenarnya kita boleh mainkan peranan itu. Mungkin bukanlah dalam sebulan dua ini, tetapi pada masa depan. Sebagai contoh, kita menerima bekalan Sinovac dan juga Sinopharm daripada China. Untuk Sinopharm, saya difahamkan bahawa sudah ada perbincangan bagaimana ia dilanjutkan, bukan sekadar China memberi kita menerima atau ada orang menjual kita membeli. Begitu juga dengan Sinovac. Bunyinya mudah. Ia datang dari China dan kemudian kita packaging tu kita kita lakukan di sini, tetapi itu adalah permulaan yang penting untuk kemajuan masa depan bagi syarikat farma niaga misalnya.
Datuk, COVID-19 juga mengajar kita, mengajar seluruh dunia dalam melihat kepada keseimbangan pembangunan. Kita banyak bercerita mengenai SDG 2030 sejak dahulu lagi. Tetapi apabila berlaku COVID-19, ini adalah satu bukti dan juga satu tamparan buat dunia untuk benar-benar mengaplikasikan apa yang termaktub 15 perkara dalam SDG itu. Justru bagaimana peranan kita sendiri dalam mencapai dan juga mengangkat matlamat pembangunan mampan di bawah pelan agenda pembangunan mampan 2030 ini, dan juga bagaimana itu diterjemahkan dalam ucapan Perdana Menteri baru-baru ini juga?
Ya, pada Isnin lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan rancangan Malaysia ke-12. Dan SDG itu terkandung secara kemas di dalam semua aspek daripada rancangan Malaysia ke-12. Balahan dalam hal-hal tertentu, sebahagian daripada 17 matlamat SDG itu kita sudah capai. Walaupun tidak sepenuhnya, tetapi dalam ranking yang tinggi di kalangan negara-negara anggota PBB. Cuma ada beberapa bahagian, dan ini relevan dengan soalan saudara tadi. Misalnya matlamat yang ke-16, soal institusi, soal reform, ya, pembaharuan. Saya fikir di situ menarik. Dari satu segi, kita mempunyai sistem kesihatan awam yang agak baik. Tentulah kita harus perbaiki. Sebab itu kalau lihat saudara Yang Berhormat, saudara KJ pun, antara negeri pertama yang beliau turun padang ialah Sabah. Kerana kita faham masalah kesihatan awam dari segi infra dan sebagainya. Dan itu pada saya lawatan yang tepat. Yang kedua ialah tanpa kita rancang dari dahulu tetapi dia menjadi sekarang, ataupun ada orang yang mungkin merancangnya dulu tapi tak jadi pada masa itu, ialah persefahaman antara kerajaan dan pembangkang yang melibatkan elemen-elemen pembaharuan atau transformasi. Misalnya transformasi dari segi institusi parlimen dan beberapa perkara yang lain. Pada saya itu suatu katalis yang baik untuk dimajukan lagi pencapaian kita di kalangan negara-negara anggota PBB dari sudut SDG.
Datuk, kalau kita bercerita mengenai Malaysia di pentas dunia, sudah pasti kita akan tidak dapat tidak rakyat mengharapkan Malaysia untuk vokal terhadap isu Palestin. Dunia juga menunggu Malaysia untuk melontarkan pandangan dan juga pendapat mengenai isu Palestin. Tapi dunia hari ini juga melihat kepada ketidaktentuan di Myanmar, melihat juga kepada peralihan kuasa yang berlaku di Afghanistan. Justru bagaimana kita nak katakan juga pendirian Malaysia dan juga prinsip Malaysia untuk hidup aman secara bersama ini masih lagi dipegang, dan juga bagaimana dalam masa yang sama, walaupun mahu duduk aman, tidak bermakna kita berdiam. Bagaimana kita menandang bahawa pendirian Malaysia dalam isu-isu yang saya nyatakan ini? Mungkin kita mulakan dengan Palestin dahulu, Datuk.
Ya, dengan Palestin kita ada kesinambungan sokongan dan dokongan terhadap perjuangan Palestin sejak dari dulu lagi. Namun dan ini kita akan teruskan. Namun demikian, kita juga melihat bahawa di kalangan pejuang-pejuang dan aktivis Palestin yang muda, generasi baru Palestin, mereka mempunyai naratif yang baru yang menyoal beberapa keputusan yang dipegang bersama oleh banyak negara anggota PBB selama ini. Kita belum menukar kita punya pendirian kita masih sama, namun kita melihat soal bagaimana kumpulan yang sekarang ini ataupun gerakan yang dipanggil BDS yang berjalan di seluruh dunia termasuk di Malaysia ada gerakan ini, dan mereka mencadangkan supaya kita melabel Israel sebagai negara apartheid. Kita belum sampai ke tahap itu, namun kita sedang melihat perkembangannya. Dan akhir-akhir ini semenjak Datuk Seri Hisham menjadi Menteri Luar dan saya menyambungnya juga, kalau perasan dalam statement Datuk Seri Ismail diunggah baru-baru ini, kita mula menggunakan frasa seperti perbuatan-perbuatan apartheid Israel. Dan kita antara satu dua negara saja yang mula menggunakan istilah dan pendekatan itu, dan itu menunjukkan kita memang mengikuti rapat perjuangan rakyat Palestin termasuk suara-suara generasi baru di kalangan pejuang, aktivis dan pendokong Palestin. Tentang Myanmar, kita sangat risau kerana special envoy untuk utusan khas pengerusi ASEAN sehingga hari ini masih belum dibenarkan datang ke Myanmar, dan kerana itu kita menilai tentang kedudukan ini. Misalnya pada bulan depan kita akan ada sidang kemuncak negara-negara ASEAN. Jadi mungkin negara-negara ASEAN harus menilai kembali apakah tindakan selanjut kita. Selama ini kita menggunakan constructive engagement dan ada orang mengkritik ASEAN. Mengapa? Adakah kita ni mengiktiraf junta ketenteraan di Naypyidaw? Kita kata itu tidak timbul soalnya, tetapi soalnya ialah constructive engagement. Tapi bila dah 6 bulan Dato' Irwan, Menteri Luar kedua Brunei, tak boleh pergi ke sana untuk menjalankan tugas sebagai utusan khas pengerusi ASEAN, maka negara-negara ASEAN saya fikir harus menilai dengan serius kedudukan Myanmar. Ini bukan soal buang tak buang, mengaku tak mengaku, tapi apa tindakan yang lebih efektif yang harus kita lakukan.
Datuk, Malaysia menyatakan sokongan untuk penghapusan penggunaan senjata nuklear secara keseluruhannya dan juga gencatan senjata global. Kita dalam beberapa minggu kebelakang ini kita bercerita mengenai AUKUS. Perdana Menteri tidak menyebut secara jelas mengenai AUKUS, tapi bagaimana dalam ucapan Perdana Menteri diunggah baru-baru ini dapat kita fahami pendirian Malaysia mengenai AUKUS dan juga dalam masa yang sama mengenai penggunaan senjata nuklear dan pembangunan senjata sebegitu di rantau ini?
Pendekatan yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diunggah ialah dengan melontarkan suatu frasa iaitu peaceful coexistence. Kalau diterjemah dalam bahasa Melayu, ia bermaksud hidup bersama dalam budaya damai. Akarnya ialah surah Al-Hujurat di dalam Al-Quran ayat 13, ya. Tapi ada kupasannya yang tersendirilah. Yang penting ialah kita mahu supaya negara-negara di dunia juga hidup bersama dalam budaya damai, dan disitulah relevannya misalnya konsep Zok Fan, kawasan aman, bebas dan berkecuali untuk rantau Asia Tenggara. Di situlah relevannya dan pentingnya perjanjian-perjanjian anti-perang ataupun yang bersifat anti-nuklear yang dipegang oleh negara-negara ASEAN. Kita mahu negara kita, kawasan kita ini bebas daripada perlumbaan senjata nuklear. Ialah dalam satu ucapan yang pendek saja diunggah, tak sempat kita nak sentuh semua, tetapi saya fikir bagi mereka yang mengikuti, mereka tahu bahawa ini adalah cara untuk kita menyatakan pendirian. Lagipun Perdana Menteri saya dan Menteri Pertahanan jarang juga ya satu negara keluar tiga statement tentang AUKUS. Pada saya itu buat masa inilah memadai untuk menyatakan pendirian kita yang tegas dan kerisauan kita tentang apa yang berlaku itu.
Dato', mungkin kalau kita melihat unggah ianya masih lagi dijalankan secara hybrid pada tahun ini. Seperti Perdana Menteri juga dengan sidang videonya, begitu juga dengan mungkin ratusan negara-negara lain juga yang tidak menghantar wakil secara fizikal ke unggah. Namun begitu, isu-isu yang mendepani dunia secara globalnya begitu dinamik dan juga perlu melihat kepada cabaran-cabaran yang lebih pelbagai di masa-masa yang akan datang, terutamanya dalam pasca pandemik ini. Pada pandangan Datuk, bagaimana kita melihat ini juga cabaran untuk cara berdiplomasi, cara dunia untuk berinteraksi dan juga melihat kepada penyelesaian sesuatu isu? Pada pandangan Datuk, apa cabaran-cabaran di masa-masa akan datang dan bagaimana pentingnya platform dialog digunakan dengan sebaik mungkin dan bagaimana Malaysia mempunyai kelebihan dalam aspek itu?
Satu daripada kekuatan kita, kita ada penghormatan dari banyak negara sebagai honest broker yang boleh memainkan peranan untuk menyelesaikan sesetengah konflik. Dan kita agak berjaya di selatan Filipina dan kita sedang berusaha di selatan Thailand. Kemudian kita pernah mempunyai utusan-utusan khas ke Myanmar sebelum daripada kes setahun dua kebelakangan ini. Kita juga ada peranan di Timor Leste dan sebagainya. Jadi saya kira kita boleh meneruskan, malahan meningkatkan lagi peranan kita sebagai honest broker ini untuk cuba menyelesaikan konflik di sana sini. Tetapi yang lebih mustahak ialah untuk kita cuba mengikuti apa dia trend yang sedang berlaku di dalam dunia. Sebagai contohnya, apabila sesuatu treaty dibawa untuk dirunding ataupun apabila sesuatu resolusi mula dibawa ke PBB, lazimnya perkara itu sudah mula dibangkitkan sama ada oleh tokoh-tokoh tertentu, ahli akademik maupun oleh masyarakat sivil mungkin 5, 6 atau 10 tahun sebelum. Saya selalu ingatkan kepada diplomat kita supaya kita jangan tunggu sehingga sudah ada naskah untuk digundingkan. Kalau itu, kita sebenarnya dah terlambat. Kita harus ikut trend itu dari awal lagi, 5, 6, mungkin 10 tahun daripada itu. Sebagai contoh, hari ini kita berhadapan dengan masalah setengah-setengah negara yang tidak mahu membeli atau mengharamkan kelapa sawit. Memang benar, setengah-setengah negara itu niat dia memang tak baiklah. Dia protectionism kepada produk dia, dia memang tak suka produk kita. Tapi setengah-setengahnya itu mungkin kerana asas-asas alam sekitar, mungkin asas-asas apa namanya buruh paksa mungkin baik. Saya tak kata kita buat benda-benda itu. Saya yakin syarikat-syarikat kita tak buat benda-benda itu. Tapi proses melobinya sebelum ia menjadi keputusan oleh negara tertentu itu sebenarnya dah berlaku 5-6 tahun sebelum itu. Kalau kita tak cakna dengan putik-putik bermulanya diskurs itu, kita cuma tahu bila parlimen dia nak luluskan satu bil mengharamkan kelapa sawit kita. Masa tu kita sudah agak terlambat. Jadi kita, sebab saya nampak dalam perkembangan hari ini, keputusan-keputusan, ada sesetengah keputusan di peringkat antarabangsa yang ada kesan kepada peniaga-peniaga kita dan produk-produk keluaran Malaysia itu, dia punya debat itu, dia punya putik-putik sebelum menjadi undang-undang dan sebagainya itu dah bermula 5-6 tahun sebelum. Jadi kita kena cakna dengan perkembangan tersebut.
Itu juga pentingnya kita mulakan diskusi dan setiap-setiapnya dalam platform seperti Agenda Awani ini, Datuk berkongsikan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan unggah, kerana ramai kata, ya apa kaitan dengan Malaysia dan sebagainya, apa kaitan dengan rakyat Malaysia seperti biasa. Tapi inilah buktinya bahawa ada beberapa perkara itu perlu cakna, perlu kita mulakan dan juga perbualkan secara lebih saya lebih kerap dan juga lebih menyeluruh. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami dalam Agenda Awani episod kali ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.